У Лондоне закончылася пасяджэнне пленарнай сесіі англійскіх біскупаў. У ім упершыню прыняў удзел новапрызначаны апостальскі нунцый у Вялікабрытаніі арцыбіскуп Антоніо Меніні. У сваім звароце да біскупаў Англіі і Уэльсу ён сказаў, што жаданнем святога айца Бенедыкта XVI з'яўляецца рэалізацыя прынцыпаў, акрэсленых у апостальскай канстытуцыі «Англіканорум цэтібус», якая тычыцца пытанняў пераходу англіканаў у лона каталіцкага касцёла. Акрамя таго, арцыбіскуп Антоніо Меніні нагадаў аб заклапочанасці Бенедыкта XVI аб больш дынамічнай евангелізацыі ў моцна секулярызаваным сучасным грамадстве. Мінулагоднія апостальскае падарожжа святога айца ў Вялікабрытанію паказала, наколькі глыбокім з'яўляецца ў брытанцаў прага добрай навіны аб Езусе Хрысце, адзначыў апостальскі нунцый. У сустрэчы епіскапату Вялікабрытаніі ўпершыню прымаў удзел кіраўнік ардынарыяту для былых англіканаў ксёндз-прэлад Кейт Ньютан, які раней быў англіканскім біскупам. У гэтым сэнсе пленарная сесія англійскіх біскупаў мела гістарычны характар.